tadga pani kace grahit. Iti yukta sakala papo bojanam kalapam sanaha paginim hantum arabda kadgapani kache grahit. Iti uktaha.
Tako su ga naslovili.
Saha.
On Kamsa.
Kalaha. Zavisten.
Papaha.
Grešen. Bojana. Iz dinastije Bođa.
Kulapam sanaha.
Tisti, ki lahko poniža ugled svoje družine. Baginim. Svoji sestri. Antumarabdam. Biti nagnjen k ubijanju. Kad ga panihi, vzame meč v roko. Kače, lasje, agrahit, prevzel prevod. Kamsa je bil obsojena osebnost v dinastiji Bođa, ker je bil zavisten in grešen. Zato je, ko je slišal to znamenje z neba, z levo roko prijel za lase svoje sestre in z desnico prijel meč in da bi odsekal glavo od telesa. Kamsa je vozil voz in krmilil vajati z levo roko. Tudi takoj, ko je slišal slutno, da ga bo sestri in osmi otrok ubil, je spustil vajati, prijel sestri na lase in z desnico prijel dvignjen meč, da bi jo ubil. Prej je bil tako ljubeč, da je deloval kot voznik voza svoje sestre, tudi takoj, ko je slišal, da je ogrožen njegov interes ali njegovo življenje, je pozabil na vso naklonjenost do nje. In je nudoma postal velik sovražnik. To je narava demonov. Nihče ne bi smel zaupati demonom, ne glede na to, kakršnikoli meri ima naklonjenost. Poleg tega kralja, politiko ali ženi ni mogoče zaupati, saj lahko za svoj osebni interes naredijo karkoli gnusnega. Če nak je pandi za to pravi, še ono je vakarta, jaha, striso, rađa, kolešo. Čur umilita vjena tasmai šri gurave namaha. Prabhishcha kripa sindhu vivacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Kamsa je bil zapostavljena oseba v dinastiji Bođa, zato ko je slišal ta znak iz neba, je spustil vajati in v desni roko vzel meč, da bi odrezal glavo. Da vidimo, kaj ima moj zapis, ki reči na to. Upam, da kaj pametnega. Tukaj malo bipolarna situacija. Imamo eno osebo, eno minuto in popolnoma isto osebo, so naša popolnoma drugače od druge minute. Najprej ima Kamsa veliko afekcije, čeprav je to nekako tradicionalno, ampak še vedno je dejanje prijaznosti. Da je pospremil svojo sestro do njenega novega doma. Vedno, ko zamenjamo dom, je težavnost. Ko potujemo, je težko. Ko se zbudimo zjutraj, ne vem, nismo vedno pripričani, v katerem mestu smo. Ljudje se navadijo na neko mesto. Ne samo, da se navazijo na fizično mesto, ampak tudi na ljudi okoli njih. Ustvarja nekakšno harmonijo. To je ne izmed razlogov, zakaj migracije so bile vedno zelo težavne. Ko ljudje iz ene erije migrirajo na drugo. Ni problem, ko en ali dva individuoma migrirata, ker se samo vključita v kulturo, v kateri zdaj živite, ampak imamo migracijo. Velike številke ljudi, ko se selijo iz ene erije na drugo, iz enega kulturskega ritma na drugega, je vedno polno težav. Če pogledamo v zgodovino, velike problemi. In zelo pogosto je rezultat fizični napadi. Torej za punco to ni lahka stvar, ko se je naučila živeti za svojo družino in je padla verita na vse. In zdaj se vse mora spremeniti. In to je izziv. Je vznemirjajoče. Tašča in snaha. To je zgodba tenzije, napetosti. Veliko izzivo. Zato, da bi ugodil svoji sestri, jo je Kamsa pospremil v njen nov dom. Zelo prijazno dejanje. Vse, kar je bilo potrebno, Bog ve, kaj je bilo. In je slišal glasove v svoji glavi. Kakorkoli tukaj rečeno, da je slišal glas. In karkoli je glas rekel, da je nenudoma. Imamo popolnoma drugo osebo. Iz zelo prijazno osebe se kam se spremenil v grozno osebo, ki je pripravljena narediti nekaj nezaslišanega, ubiti svojo sestro pred vsemi. Jaz sem bil najstnik, ko sem to bral. Ko smo bakte, že to poznamo in nas ne zadane, kako grozno to dejansko je. Ampak predstavljate si samega sebe na poroki. In naenkrat brat neveste potekne vam pištolo. Meč še hujše. Torej, kaj je stvar, ki je naredila spremenba? Kaj je spremenila eno osebo v drugo? Kaj je stvar, ki je spremenila osebo? To je pravzaprav dobro vprašanje. Kaj je vzrok tega? In potem seveda slišimo, da je glas. Ampak če pogledamo globi v to, mislim, da ne bomo rekli, da je glas. Lahko bi rekli, da je nasprotje interesa. Ker definitivno, kaj se tukaj dogaja, nasprotje interesa. S drugimi besedami, Kamsa ima določen interes. Kaj bo transpariralo glede na glas, ki ga je slišal, je nasprotje teh interesov. Ali je nasprotje interesov vzrok? Tudi s tem se ne bi strinjal. Наши интересы все время наспротивляются. Кашня осеба. И только Олег и на при наспротив интереса со спомениво живо. Не цивилизировано, грозно. Живо. Али че повема на наводни словенщини несебични бедак. Наши интересы са велико крат погосто си погосто нас претуе. Лако повема како добра или слаба особа, али ще больше. Али како добра или слаба, пакта смо. Kako mi reagiramo ko je nas protiv interesa.
As a matter of fact, we could say that the clash of interests brought Kamsa number 2 from Kamsa number 1.
Kako bi rekli da je nas protiv interesa pripeljala iz prvega Kamsa do drugega Kamsa. Ampak ni nasprotje interesa, ampak je nekaj, kar je v Kamsi, kar je zelo integralni del njega. In ni nekaj, kar je zunanje Kamsi, ampak je to sam Kamsa. In to trdimo v zavesti Krišne. Da problem ni zunaj, ampak je notraj. Mislim, da boš padel na tla. Ali lahko sediš na stolu. Se prečujem, da sem te izločil, ampak malo težko je. Lahko greš nazaj. Zdaj si zablokiral svojega predsednika templja nasproti interesa. Mislim, da ni nasproti interesa, ampak nasproti interesa je samo tisto, kar podarje, kar dansko smo. In ko pride nas proti interesa, potem lahko vidimo, kdo dansko smo. Lahko razmišljamo o tem svetu na veliko različnih načinov. Tako pogosto mislim na ta svet in vse, kar je podarjeno tukaj kot zgradba za testiranje. Tako, če imamo produkt in jo peljejo v zgradbo za testiranje, da vidimo, če se je narejena. Torej, ta svet je zgradba za testiranje. In tukaj smo postavljeni v ta svet in vedno se nasprotujemo. To je neizogibljivo. In kaj za vraga delamo s tem? Ko se naši interesi nasprotuje, potem lahko vidimo, kdo dejansko smo, kako reagiramo na to in tako dalje. Mogoče sem že referiral na to knjigo, mogoče že prevečkrat, ampak bom še enkrat prevedel, kar je naredil zelo ogromen vtis name. Zgodovinar je bil tudi psiholog in ga je vprašal. Po drugi svetovni vojni veliko nacije je naredila grozovita dejanja in so bili nekaznevani. Nismo morali si želeti neželenih начали ukrepal, ker je bil zgodovinar, je odkril zgodovino, da bi ugotovil, kaj se je zgodilo, ampak kar je bilo zelo zanimivo, ko je končal za to službo, je kako, je kako so ti navadni ljudje postali nenavadno hudobni. Ne bom šel v detalje, ker to ni preveč pomembno danes, ampak kar mi je za Božjo voljo. Jaz sem ta navadna oseba. Upam, nisem koga razočaral. In prepoznam, bil sem vojak, bil sem v vojni, videl sem, kako fantje. Fant je 20, 21, 25 let stari. Normalni ljudje, zdravi ljudje. In zagotovo so se zdeli normalni. Ampak ko jim je bilo dovoljeno narediti karkoli, so naredili karkoli. Ker ni bilo nobenega pritiska, nobene vrste, so se lahko popolnoma prepustili in vsa vsebina in duhovna vsebina je prišla ven v vse svoje slavi. To je bilo zares grozovito. Pa vidimo v Vajšnavi tradiciji, da imamo veliko teh nasprotovanj. Ko vidimo, kako lahko ta svet vidimo kot zgradba za testiranje, naprimer nasprotovanje Pandov in Kurovim, skoraj vedno je enako. Je nasprotovanje interesov, potem pripelje najslabše za sebe. Dhritarashtra. Njegove nasprotja se niso poklopila in samo zatemnila se mu je. Veliko krat imamo to nasprotje dveh različnih vrst interesov. Takojšnje koristi, ali takojšnji užitek, ali dolgotrajen, ali zakasnjen užitek. V okviru zavesti Krišne imamo tudi to nasprotovanje, ali hočemo tako, da to zadovoljivanje, ki nas bo ropalo vsega duhovnega, vse duhovne sebine, ali se hočemo temu preti za nekaj boljšega, kar pride kasneje. Hočete postati čisti bhakte ali hočemo postati, se predati skušnjavi takojšnjega zadovoljstva, ki je v bistvu kama v vseh svojih različnih oblikah, poželenje, pohlep, jeza in tako dalje. Rad bi v tej priložnosti uporabil, da omenim Viduro, kar je bila še ena fascinantna stvar za me. Prvič, ko sem to prebral, sem bil samo najstnik. Na začetku nisem mogel razumeti, da je Viduro v misli, da so bile dejanja Maje vrhovne. Kako je lahko Maja vrhovna? Jaz mislim, da je Krišna vrhovni. Pa kaj je Vidura naredil? Vidura je vse odrezal in samo odšel. Bilo je dejanje odpovedi. Vidura je videl, da ni pomoči, da Maja tam vrhovna in ni ničesar, kar lahko naredim, ampak je ena stvar, ki jo lahko naredim. lahko služim Krišni. In to je višja moralnost ali višja dobrota. Vidim, če sem to kaj zapisal. Sam torej bom to omenil kasneje. Jaz to je hitro v minuti. Torej, neprijetna situacija tukaj. Zelo neprijetna situacija. Ampak kot vidimo, se bo Krišna pojavil iz te neprijetne, intenzivne situacije. Lahko tudi vidimo, da Arjunina zavest Krišne je bila tudi vznemirjena iz težavne situacije, kateri se Arjuna znašal fizično neprijetni situaciji. Seveda je bil vojak kšatrija, zato ni preveč, da ne frediramo preveč na bojišče, na katerem se je našel, ampak bolj na notranje bojišče. Arjuna je imel težek čas, da je navigiral situacijo duhovno. Torej, kaj je moja dožnost tukaj, Krišna? Jaz sem se res zmeden. Pak v tej težavni situaciji Arjune se je dvignila njegova zavest Krišne s pomočjo da je Krišna takrat bil njegov prijatelj in kasneje je postal njegov učitelj, gospod Krišna. Jada Bharata je bil produkt Jada Bharata je bil Bharata. Je primer velike zgube. In to je bila vedno meni zelo zanimiva zgodba. Kako Bharata postane Jada Bharata. Jada pomeni neumen, ni bil neumen. Obnašal se je, kot da je neumen. Ampak bil je tako odločen, tako pameten, da je ignoriral vse dualnosti, ki so prišle na njega. Ko so se njegovi sorodniki naprimer obnašali do njega, ko so ga ogoljufali iz dediščine, ko so ga izkoriščali in na koncu ignorirali celo to. Ne bom povedal celotno zgodbo, smo v templju, verjam, da vsi poznate zgodbo. Čelo religijski ljudje so ga ograbili, da bi ga žrtvovali bogini Kali. Je samo stal tam. Je ignoriral celota. To je zelo impresivno. Jada Bharata je bil produkt bolečine, ki jo je preizkusil. Bil je skoraj tam. Ali lahko skoraj rečemo, da je bil tam in potem je bil propad sistema. Sistem je propadal. Se je zrušil. Seveda ne bom šel v druge razlage tega. To vzamem samo na obrazni vrednosti, kot je rečeno v Bhagavad Gita. Potem v njegovem naslednjem življenju je bil zelo odločen. Tudi v prejšnjem življenju, ampak tudi v naslednjem življenju je naredil stvari pravilno. Tudi kot jelen je delal stvari pravilno. Torej, ne bodo nelagodnosti materialnega obstoja naš katalist v naši zavesti Krišne. In pogosto je неприятні обстої. На это Бог, который есть на небо. Там на силах и нас приправили на стол. Бог на небо, который есть. Мислим, да, на зачатку тега поглавия. Бил коментар написан.
That Kamsa is representation of Maya, and that as
да, Kamsa представник Майя. И Кришна ви старший Васудева Деваки. Кришна ми появил в сердце. Сердце, которое само морало быть чисто. Da se lahko Krišna pojavi, so se bali Kamse. In to je zdrav strah Maje. Zdrav tega strahu Maje, srce postane čisto. Nočem reči, da je to edini element, ne čisto, ampak očiščeno. Stopnje čistosti se poveča, zaradi katere se lahko Krišna pojavi v srcu. Ne bo to tudi še en katalist, zdrav strah. Maja. O meni bom tudi še dve točke.
Imamo
tudi Kula Pamsanaha. Tako je to prevedeno. Tisti, ki lahko degradira svojo družino ali njihovo ime. Moderna civilizacija ne da kaj preveč na družino, ampak v vedski tradiciji, v tradiciji naše literature, da je kula ali družina zelo, zelo, zelo pomembna. In kula običajno pomeni ne na majhno družino, katera, kot kar si ponovadi predstavljamo družino, ampak kot velika družina. Zelo, zelo velika družina. Družine so ponovadi živele skupaj in preden ekonomski sistem spremenil celotno ekonomijo, je ekonomski sistem ohranil družine skupaj. Vsaka družina je bila ekonomska skupnost zase, kar je bil še en razlog za družina ostala skupaj. In ko so bili tako veliki in tako homogenizirani, je družina po naravi izvala pritiska na svoje člane. Tako so izvali pritisk na Arjuna. Se spomniš, ti si takšne družine, pritiske na te. To je zelo pomembno, kar delamo danes. Družine niso tako velike, niti niso, jih nimamo za kakšno dinastijo, ki ima kulturo in sofisticiranost in tako dalje. Jaz sem odrasel v relativno veliki družini. Ni vedno bilo pomembno, ko greš iz hiše, kako se obnašaš, ker kako se obnašaš, predstavlja tvoja družina. In to mi je bilo povedano bilijonkrat. Če si sramota družini.
This is such a place. Srila Prabhupada often refer to this world as a correctional institution.
Veliko krat je Srila Prabhupada rekel temu svetu kot popravljalnica inštitucijo za popravljanje in ljudje, ko grejo v inštitucijo za popravljanje, niso vedno najboljši ljudje. Podobno je ta svet prostor za kriminalce. Ampak ne lahko spoznamo kriminalca za železno kroglo in verigo ali za po zaporniške obleki ali črtasto obleka. In tukaj lahko prepoznamo kriminalce po materialnih telesih, za katere smo dobili, zato ker smo na čiste duše in ko ni nobenega pritiska, potem gremo nazaj na to zgodbo iz vojne in v bistvu potrebujemo pritisk. Torej je potreba po dobrem, pozitivnem pritisku iz družine, iz družbe, iz guru, od vajšna, od prijatelja. In potem v zdravem pritisku delamo dobre stvari. Seveda je pritisk lahko tudi je nebalansiran, zato imajo ljudje težnje, da vidijo pritisk kot nekaj nezdravega, ampak zaupajte mi, življenje brez pritiska ni dobro. Spomnim se enega bakte, živel je brez pritiska in šel je predaleč. Šel je tako daleč, da je padel pod nekakšen drug pritisk, pritisk zasvojenosti. In spomnim se, da je padel na tla pred mano in se oklepa moje noge in me prosi, da me pomaga. In začel sem se jokati, imel sem solzne oči. Naredil sem najboljše skozi čas, ampak šel je predaleč. Na koncu je umrl zaradi ciroze jeter. Torej pritisk je dober. Ampak tukaj je kam se opisan kot tisti, ki lahko degradira ponos svoje družine. Z drugimi besedami, to je zaresna gnusna oseba. Zelo sem srečen, da je Prahlada Nanda Maharaj prišel. Upam, da mi lahko pomaga za bom pokvaril svojo kariero, ampak bom poskusil tukaj omenjeno. Kaj za vraga, bomo se poskušali spomniti in bomo videli, kaj se zgodi. Na koncu komentarja Prabhupad pravi, da to narava demonov in demonov ne bi smeli zaupati. Ampak potem tudi reče, da ne bi smeli zaupati. Zraven tega kralju ženski ali politiko ne bi smeli zaupati zaradi tega, ker lahko naredijo karkoli zaradi osebnega interesa. Torej so dve zlobi tukaj omenjeni. Rađa, kako pomeni kralj, in Prabhupad pravi tudi politik. In strišo pomeni ženska. Živimo v časih. Če rečemo karkoli čez politike, je tudi šala, če da je politik laže, če odpre svoje usta. In druga trditev je zelo neprijetna. Je opisano tudi, da je polovica populacije določene narave zaradi njihovega spola. Pri večina ljudi bo to podilo vprašanje, kako je to. поскольку это правично. На конце всего.
Не
в версе мошки. Я говорю, советки сама на весь, которым она весь мяло за все заупати. Как это по мене? Але легко все морально категоризируемо по сполих. Постане тяжелна твердита. Ampak rekel bi na to, da ne mora biti na nek način res. Ampak v osnovi povedano, kralji, žene, politiki, katero kategorijo se zelo prespomnimo. Kategorije obstaja zaradi določenih karakteristik. Če ne bi imela določene karakteristike, ne bi obstajala, ne bi morali videti razlike. Torej, ko govorimo o kategoriji politikov, lahko včasih pričakujemo to kvaliteto. Ali pomankanje te moralne integritete. In včasih lahko to pričakujemo tudi pri ženskah. V bistvu, seveda lahko pričakujemo to tudi od vseh. Ampak kar je zelo jasno, kar je zelo očitno, relativno očitno. Večja kot je pozicija, večja skušnjava, večja kot je potreba, večji je test. Vidimo, da ljudje v pozicijah imajo težnjo, rečejo, da moč pokvarja, absolutna moč pokvarja. In popolnoma se ne strinjam z tem. Čeprav to rečemo velikokrat. Nič ni narobe za močjo, moč je moralno neutralna. Ampak kaj se zgodi, kot nemoralna pozicija znajde v takšni, nemoralna oseba znajde v takšni poziciji in ista stvar. Ko nekdo v ženskem telesu se realizira, da lahko manipulira. Ker karkoli drug hoče, nekdo hoče, bo druga oseba to prodala. Vedna manipulacija, tako se stvari dogaja v tem svetu. Tako, ko je nekave potrebe, bodo tisti, ki to imajo, uporabili za manipuliranje, bodo to prodali. Torej, če imamo polovico populacije, katera ima poželenje preko druge polovice, potem manipulirajo. Torej, to je en primer. Ne rečem tega samo zato, ker sem bral Bhagavatam in to je. Ta kvaliteta je pripisana Mrhini Murti. Ko je Mrhini Murti to naredil namenoma. Bili so demoni in polbogovi. In Krišna ni hotel, da demoni dobijo nektar nesmrtnosti. Torej se pojavi kot Mohini Murti. In vsi so ponoreli. Podpisali so pogodbe svoje pogubljenosti, samo zato, ker je bila privlačna in je popolnoma manipulirala, glede na njeno privlačnost. To je samo vsaj en primer, po katerem lahko vidimo, da to je res. Ampak ne bi moral reči, da čisto vsak politik takšen in čisto vsaka ženska tako. Ne morem videti osebno vsaj, kako bi to lahko bilo. Res ne moram rad, kar sem naredil. Moja karijera še ni končana. Mikrofon. все легко зменшено на основні принципи, начала. Основне начало в Бхагавад-гіті. Всяк док і все не долує по шастрах, а по долує мухаста, потім не може знайти міру, і зато не можемо вирати, яка є наша должність, яка є наша должність, гляді на регуляцію шастри, і не можемо ізбавити свої должності, далеко постанемо поступом очищені. Тоді дійство, пойнт є, яка є в мене на зачатку, де всі мора бити по защиту, і защита защита шастр, брамани би морали познати шастри і мора защитити все друге з ніхові наводили. Кшатри би морали слідити наводили браман і шастр, і потім защити шастри, і вайше защити крали і так далі. Тобто, таколько занимаємо шастри, не гляді на того, хто смо, потім постанемо асури. Tako kot pravi Krišna, in zato nam ni mogoče zaupati, če smo kral ali ženska ali kdorkoli drug. Ampak brahmane lahko vzame zaveti šastr direktno in kšastr je vzame zaveti brahman. Ampak ženske posebej potrebujejo fizično prisotnost ali očeta, moža ali odraslega sina. Torej, če je ta prisotnost tam in je sledija, tako kot ta državnica Šive, ki je zapustila družbo Šive in ta primer, kako je prišla, kako pridemo v težave, če zapustimo prisotnost svega moža. Torej, fizična prisotnost mora biti tam za žensko in torej, če je tam in temu sledi, potem je zaščitena. Moderna družba nima nobene ideje, kaj je šastra. In ne da ni na ženskah, ni na moških, ampak je na vseh nas, ker so popolnoma v ignorantnosti. Nobenemu ni mogoče zaupati zaradi tega, ker zanemarijo šastre, ki je Krišna. Tako kot delujemo po navodili Krišne, tako potem lahko zaupamo, ampak je postavljen ta sistem, v katerem lahko vidimo, če se kdo obnaša po navodili Krišne, so simptomi. Je metodologija, kako to določiti. In potem samo še delamo to, vsak drug, kdor tega ne dela, mu ne moremo zaupati. Hvala. Še kakšne drugo vprašanje ali komentar? Hvala. По моєму мненню, відлична лекція. І хвала другому Махараджі за то чудовий додаток. Треба повзяти, як би створі морали делувати. І мам прошання. У мене все екран лекцію. Упс, екран. Нека. Зараз не втежала. Омінили сте знаного словенського філософа в контексту неке інтимне дискусії. Не спомнив сте тега. Какорколі, кое дискусирав з Джорданом Пітерсом, сте гледали то, і сте були разочарані. Не спомнив сте, що прочу. Нема везе. Критизира селотно-всходну мудрост, kot celota. Ampak to opraviči, zato ker vidi to kot monizem. In potem je stisnil Bhagavad Gita v to, ampak če bi odprl Bhagavad Gita, bi videl, da je to nasprotno tega, da je nasprotno monizma. In pogosto omenja Suzuki tega budista, ki je odpravljal vojake svojih dožnosti, da jim je dal to osebno zmožnost dejanja. Torej je zelo ponosen, da vzame odgovornost vseh svojih dejanj. In potem je, ampak in on je ateist, ampak ateizem in personalizem v moralnosti imate popolnoma isti efekt. Je zelo ponosen, pripelje nas nazaj k moralnemu aktivizmu. In moralnost ni moralnost, je samo človeški konstrukt. In behavioristi se obnašajo točno tako. Lahko vidim v naših mislih, ker ljudje nimajo nobenega pritiska, ne ozovejo se na moralni zakon, ker mislijo, da zakon obstaja. Mislijo, da je to samo človeški konstrukt. Zato lahko naredijo karkoli hočejo. In ker mislijo, da lahko lahko zbežijo za tem. Kaj je moralni kredit tega, tistega, ki izbere dobro? Ker na koncu vsega je njegova odločitev informirana. V nekem smislu je ultimativno ga je strah tega užitka. Lahko to spravimo na precej osnovna moralne odločitve, ali se strinjate in če se strinjate, ki je moralni kredit. Celo bhakte, jaz sem zbral Krišno, ker sem ugotovil, da ni druga izbira, torej kaj je moj moralni kredit. Lahko rečemo, da v zavesti Krišne imamo na začetku moralni interes, ker se čutimo izogibati nasilju, ampak to ni končni cilj. Končni cilj je Krišna prema, kar je po nekem načinu iracionalno. Ni nobene kalkulacije tam, to je narava ljubezni. Za Božjo voljo vsakeč, ko upravim besedo ljubezen, ka se je diskusirano glede na to, kaj ljudje sprejmejo kot ljubezen, ampak prema, to je narava, tukaj ni kalkulacije, zakaj delamo to. Zaradi strahu ali kakorkoli. Če hočemo postaviti stvari na ravnovesje, in Prabhupada uporabi ta argument na začetku Bhagavad Gita, če smo samo skup kemikalij, zakaj se potem jočemo, ko kdo umre, tako ko se ne jočemo, ko če te kemikalije razlijemo po laboratoriju. Torej ni vrednosti v takšnem sistemu. Kdo hoče živeti v takšnem sistemu, nihče noče živeti v takšnem svetu. Lažijo skozi svoje zobe. Vsakdo ima svoje vrednote. In karkoli je na vrhu teh vrednot, to je naš Bog. V moderni družbi imajo nekaj, čemu rečejo vrednote, ampak v bistvu to niso prave vrednote. Ampak to imajo za vrednote, prava vrednost se začne za prvim navodilom Bhagavad Gita, razlika med materijo in duhom. In zatem se reče Budi Yoga za ves Krišne. Torej naša vrednost je, da živimo večno. In se prave dejavnosti v večnosti, glavnem dano služenje, torej to je naša vrednost. Bhagavad Gita je sojena potem po vsakdanji moralnosti, kar je Arjuna delal po moralnosti šaster, ampak ultimativno. Bhagavad Gita je sojena po duhovnih konceptih večnosti, na duše, vsevišnje božanske osebnosti. Torej moralnost bi nas morala voditi ampak gre samo tako daleč, brez zavesti Krišne. Pravo vodstvo, pravi budi je zavest Krišne. In potem Arjuna, ko je izbral to, potem je postal popolnoma odločen, drugače ne more nikče ostati odločen brez te jasne zavesti. Še kaj drugega mogoče? Glede na različne kategorizacije, pripelje v katero kategorijo, ker so vsi na drugo. Glede na ta nasprotje interesov, ali lahko kdo predstavlja Krišno interes brez zavestne tega? Ali lahko kdo kriči, ko sliši sporočilo? Ali se lahko kdo znori zaradi Krišnovega interesa? Ja, to je mogoče, ampak to ni bhakti yoga. Zato, ker se zelo jasna oseba, ali imate kakšne predloge, kako se ločiti, distancirati iz takšnih v teh nasprotje interesa. Ko je duša na materialni platformi? Kako to videti kot nasprotje interesa? Ko v realnosti nima ničesar narediti z nami, ampak je samo situacija, v kateri smo. Ima narediti nekaj z nami, ker smo povezani, smo dušo v telesa. In potem glede na to, kje je naša zavest. Na naš nivo imamo določene interese. Vidimo določene stvari kot interese. Zato imamo vedno nasprotje. Ampak če vidimo sami sebe kot dušo in služabnika, potem pa drugačni interesi. In veliko manj nasprotje tudi. Ampak so tudi v nasprotju, v duhovnem svetu so nasprotja interesa in te imamo za duhovne nasprotja. Ampak to so dobre nasprotja. To so zaradi Krišnovega zadovoljstva. Ampak to je zgore v zavesti Krišne, do katere samo tukaj molimo. Maharaj, ali bi rad kar dodal ali kaj spremenil? Ne, to je dobro, samo ker smo v materialnem svetu že tako dolgo. Ali vse v tem zavestju smo relativno kratko v zavesti Krišne. Razen, če vidimo stvari iz perspektive zavesti Krišne, smo izgubljeni, tudi če smo videni kot osvobojena duša in vidimo vse kot eksterno, še vedno smo izgubljeni, ker ne vemo, kdor smo in kaj je cel življenje. Razen, če vidimo vse za povezavi s Krišno in kar Krišna hoče, da naredimo, kar Arjuna je hotel samo stati distanciran in Krišna mu pravi, to ne bo delovalo. Opisal si mi. Si mi predpisane dožnosti, ampak ne smeš si imati njih rezultata. Torej moramo vedeti, kdo smo služabnika Krišne. In zato služiti Krišne, videti Krišno interes. Če ne vidimo Krišnovega interesa, delovati za Krišno interes, ne glede na to, koliko smo distancirani, smo zgubljeni. To je naše sporočilo za danes. Ура, давайте прочь. Джай.